რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. სამი ადამიანი დაიღუპა და ერთი მძიმე დაშავდა თბილისში გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის ჩამონგრევის შედეგად. ოთხივე მათგანი შენობის დემონტაჟის სამუშაოებში მონაწილეობდა. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის გასხვისებულ შენობაში სამუშაოებს კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრი აწარმოებს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენელმა დავით გელაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამუშაოს მიმდინარეობისას შენობის მეოთხე სართული ჩამოინგრა. ტრაგიკული შემთხვევის გამო სამართალდამცავმა გამოძიება უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლი დაიწყეს. თანამდებობიდან გადადგა საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი იანის ვარუფაკისი, რომელმაც გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მისი მინისტრობა ზოგიერთი საერთაშორისო კრედიტორისთვის მიუღებელი იყო, ამიტომ პრემიერ-მინისტრმა ციპრასმა ჩათვალა, რომ ფინანსთა მინისტრის შეცვლა შესაძლოა მოლაპარაკების შემდგომ პროცესს დაეხმაროს. ამაღად გადავიდან კრედიტორების სიძულვილს და კვლავაც სრულად აუჭერ მხარს პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის მთავრობას და ფინანსთა ახალ მინისტრს, ნათქვამია იანის ვარუფაკისის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. გასულ კვირაში ვარუფაკისი ამტკიცებდა, რომ ფინანსთა მინისტრის თანამდებობიდან გადადგებოდა, თუ 5 ივლისის რეფერენდუმზე ბერძნები მხარს დაუჭერდნენ საერთაშორისო კრედიტორების წინადადებებს. საბერძნეთის მოქალაქეთა უმრავლესობამ კი უარყო შემდგომი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შეთავაზებული მკაცრი ეკონომიკის ზომები. კვირას ჩატარებული რეფერენდუმის წინასწარი შედეგებით მონაწილეთა 61%-ზე ოდნავ მეტმა საერთაშორისო კრედიტორების წინადადებებს მხარი არ დაუჭირა. თითქმის 39%-მა კი შეთავაზებულ 39%-ი კი შეთავაზებულ ანტიკრიზისულ ზომებს დაეთანხმა. რეფერენდუმში მონაწილეთა აქტივობამ 62.5% შეადგინა. საბერძნეთში კვირას ჩატარებული რეფერენდუმის წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე ევროს კურსის შემცირება დაიწყო. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის შეფასებით მისმა თანამემამულეებმა თამამი არჩევანი გააკეთეს და ხმა მისცეს დემოკრატიულ და სოლიდარულ ევროპას. საბერძნეთის მოქალაქეების ადმიტელე მიმართვისას ციპრასმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მთავრობა მოლაპარაკების მაგიდას დაუბრუნდება და მისი მთავარი მიზანი საბერძნეთის ფინანსური სტაბილურობის აღდგენა და არსებული ვალის რესტრუქტურიზაცია იქნება. ამასთან ევროკავშირის მაღალჩინოსანთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საბერძნეთის მოქალაქეთა არჩევანი საერთაშორისო კრედიტორებთან შემდგომ მოლაპარაკებაზე პირდაპირ უარს ნიშნავს. შექმნილ ვითარებაზე დღეს იმსჯელებენ ევროკომისიის და ევროპის ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლები. ასევე პარიზში გაიმართება საფრანგეთის პრეზიდენტის და გერმანიის კანცლერის მოლაპარაკება. ხალხის საგანგებო შეხვედრას გამართავენ ევროზონის ქვეყნების ლიდერები. საბერძნეთში კვირას ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგი მოსახლეობის არჩევანია, რომელსაც პატევი უნდა ვცეთ, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძე. მისივე თქმით, საქართველოს სურვილია, რომ საბერძნეთში არსებული სიტუაცია რაც შეიძლება მალე განიმუხტოს და ქვეყანა ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდეს.
რეფერენდუმი ეს იმას აღნიშნავდა, რომ კრიზისი ვთქვათ გათენდა 6 ივლისი და დამთავრდა. ეს მაინც ხანგრძლივი პროცესია. რას არ უნდა შედეგები ყოფილიყო, გინდა კი გინდა არა, მაინც ყველა შემთხვევაში იქნებოდა ძალიან რთული და იქნება კიდეც დაართული. მთავარია საბერძნეთის მოსახლეობას, რომელიც 10 მილიონზე მეტია, დროზე ეშველოს და ვთქვათ არ ქონდეთ მათ ეს ფინანსური პრობლემები, არ ქონდეთ პრობლემები პოლიტიკური ევროპასთან მიმართებაში. მე მაინც ვიტოვებ იმეც, რომ ამ სიტუაციას მთავრობა, რომელიც დარჩა ახლა სათავეში, ის გაუმკლავდება.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის დავით კერესელიძის განცხადებით, საბერძნეთში შექმნილი ვითარება ორმაგადას ზარალებს იქ მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც გარდა იმისა, რომ ბანკომატებიდან თანხა ვერ გამოაქვთ, დამსაქმებელი ხელფასს ვეღარ უხდის. რაც შეხება საბერძნეთში მყოფი ქართველების რაოდენობას, როგორც დავით კერესელიძემ აღნიშნა, სხვადასხვა წყარო სხვადასხვა მონაცემს ასახელებს, თუმცა ოფიციალურად საკონსულო აღრიცხვაზე ათენში 7200 მოქალაქეა, ხოლო სალონიკში დაახლოებით 8000 მოქალაქე. დღესვე საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საბერძნეთში განვითარებულ მოვლენებს საქართველოზე გავლენა აუცილებლად ექნება. ვიცე-პრემიერის ინფორმაციით, წინა წლის 5 თვის პერიოდთან შედარებით საქართველოში საბერძნეთიდან შემოსული ფულადი გზავნილები დაახლოებით 15-16 მილიონი დოლარითაა შემცირებული.
შუადღე მშვიდობის ეთერშია გენდერული ამბები და დღეს მისი წამყვანი მომდევნო 1 საათის მანძილზე ვიქნები მე ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ფოტოგრაფი თემურ კვირკველია. რამდენიმე დღის წინ გალერეა კონტეინერში გაიხსნა საკმაოდ საინტერესო გამოფენა სახელწოდებით ქალაქები. ფოტოგამოფენა იმ მხრივ არის საინტერესო და გამორჩეული, რომ ფოტოგრაფმა გადაწყვიტა მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქი ქალების სახით წარმოეჩინა. როგორც ის ამბობს, ქალს ბევრი რამის თქმა შეუძლია უსიტყვოთო, თუნდაც თქვა ჩაცმულობა იქნება ეს სიარულის მანერა თუ ასე შემდეგ. ამაზე ის უფრო დეტალურად თვითონ გვეტყვის. მოკლედ შევაჩერეთ ჩვენ არჩევანი დღევანდელი ჩვენი გენდერული გადაცემისა სწორედ აი ამ გამოფენაზე. Да сторет Темур Кирквелиастан ერთად ვისაუბრებთ სულ რამდენიმე წუთში აი ამ საინტერესო გამოფენის შესახებ. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრის პროგრამების მენეჯერი ნათია გორგაძე. ჩვენ ვისაუბრებთ განათლების პოლიტიკის შესახებ გენდერული პერსპექტივიდან და სულ ცოტა ხნის წინ ჩატარებული ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკვლევის შესახებ, რომელიც განათლების დაწყებით საფეხურზე გენდერული თანასწორობის საკითხებს მიეძღვნა. სქესობრივი გადანაწილება და თანაბარი შესაძლებლობები განათლების ინსტიტუციებში, დაწყებითი საფეხურის სახელმძღვანელოების გენდერული ანალიზი, აი ამ და კიდევ სხვა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, თემებზე შევაჩერებთ ჩვენ მსმენელის და მაყურებლის ყურადღებას. რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107 და 4 პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერისათვის თვალის მიდევნება კი შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე www.tavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე თუ კი თქვენთვის თემები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ მომდევნო 1 საათის მანძილზე იქნება საინტერესო, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ან დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები, მოკლედ ეს თქვენზე არის დამოკიდებული. მთავარია თქვენ დარეკოთ ნომერზე 2-988-327. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? Oh,
ასე დაუბრუნდით სტუდიაში, ამჯერად უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფოტოგრაფი თემურ კვირკველია. რამდენიმე დღის წინ გალერეა კონტეინერში გაიხსნა საკმაოდ საინტერესო გამოფენა, ქალაქები ასე ქვია ამ გამოფენას, ხოლო ფოტო გამოფენა კი იმ ხრივ არის საინტერესო და სწორედ იმიტომაც შეირჩა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემად, ასე ვთქვათ, რომ თემომ ფოტოგრაფმა გადაწყვიტა, რომ ეს ქალაქები ქალების სახით წარმოეჩინა. და თვითონ გამოფენის სათაურიც ქართული სიტყვიდან გამომდინარე, ესეც საკმაოდ საინტერესოდ არის.
ქალაქები
გრაფიკულად უფრო კარგად ჩანს პრინციპში, შემდეგ უკვე მსმენელს თუ მაყურებელს შეუძლია ეს გამოფენა ალბათ გალერეა კონტეინერში დაათვალიეროს და ნახოს. როგორც თემომ თქვა, მითხრა ყოველ შემთხვევაში ეთერში შემოსვლამდე, მან სწორედ იმიტომ არჩია ქალები აი ამ ქალაქების დასახასიათებლად, რომ მისი აზრით ქალები უსიტყვოდ შეუძლიათ აი ამ სხვადასხვა ქალაქის დახასიათება, თუნდაც ეს იქნება ჩაცმულობა, რაღაც სიარულის მანერა თუ ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ის უფრო კარგად და დეტალურად აგვიხსნის ალბათ აი ამ თემის შესახებ და სწორედ ეს იქნება ალბათ ჩემი პირველი შეკითხვაც, რატომ ქალები და არა მაგალითად სახლები, ან რა ვიცი კატები ან ასე შემდეგ, რადგან ალბათ არ ვიცი შეიძლება ფოტოგრაფების ნაწილს სწორედ სახლები, არქიტექტურა აერჩია მაგალითად ქალაქების დასახასიათებლად. ჩვენ აერჩია ქალები.
გამარჯობა. კი, ქალები აერჩია, მაგრამ ეს მოხდა ავტომატურად. ანუ პრინციპში თავიდან მეც როცა ხვდებოდი რაღაც უცხო გარემოში, უცხო ქალაქში, ვიცხებდი არქიტექტურაზე, ვთქვათ, დაკვირვებას, მაგრამ და თავიდან სისუსტედ მიმაჩნდა ის, რომ აი ხარ ვთქვათ რომში და კამერა მაინც რაღაც ლამაზი ქალისკენ გაგირბის, მაგრამ მე უკვე რაღაც დრო გავიდა და რო დავიწყე ნამუშევრების სერიებმა დაალაგება, მივხვდი რომ ძალიან ბევრი ქალია კადრში, ვთქვათ, და ნაკლებად არქიტექტურა და იგივე კატები.
და მოხდა ეს გაუცნობიერება.
და ეს ხდება ავტომატურად, ხო? და ნუ მაშინ მივხვდი რომ ალბათ რაღაცა არის ამაში, თუ სისუსტეს არ დავარქვით, რაღაცა ჟინი, რომელიც სადღაც რაღაცა არის ინფორმაცია თუ ენერგია აკუმულირებული და შეიძლება აქციო პირიქით რაღაც მიმართულება და არ გცხვენოდეს ამის, რომ თქვა ამსტერდამში უფრო მეტი ის გქოს ქალისურათი გადაგებული ვიდრე შვენიერი მე-17 საუკუნის არქიტექტურის და არა მარტო. დავიწყე დაალაგება და მივხვდი რომ შემიძლია ქალაქებზე მოყვე ამ ფოტოებით, ამ ქალბატონების ფოტოებით, სადაც არ არის აუცილებელი თქვა რომ იყოს ლამაზი ქალი ან
თავისთავად.
ხო, ეს შემდეგ რაღაცები დამეხმარა, იცი, როცა ვნახე პატარა ფრაზას, ჯერალდ დეპარდიეს ინტერვიუში იყო, რომ ახალგაზრდობაში შემეძლო ის გავკიდებოდი ვიღაცა ქალს და თელი საათი ესე ყოფილიყავი მეთვალთვალა და არც არაფერი ბოლოს. იგივე ფელინისა აქვს რაღაცა პატარა ფრაზა, რომ ლამაზი ქალი ქუჩაში საკმარისია, რომ რაღაცა ახალი შემოქმედებითი სტიმული მივიღო და რაღაცა ახალი დაიწყო. და ბოლოს გარი ვინეგრანდი, როცა ვნახე მივხვდი რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანს უკვე გააკეთა ის, რაზეც მე რაღაც ფიქრობდი და ყალიბდებოდი, გააკეთა ის, რომ დაარღვია აბსოლუტურად მანამდე არსებული დისტანცია ფოტოგრაფსა და ქუჩაში მოსიარულე მგზავრს შორის. ანუ ის იყო რაღაც ფოტოხულიგანი, ასე ვთქვით. საერთოდ სტრიტ ფოტოგრაფიას აქვს ეს, რომ შენ არ ღვე რაღაც მიღებულ ნორმებს, ვიღაცის პირად სივრცეში უფრო მეტი
ფიქრები ვიდრე. ეს ქალები შენთვის არ პოზირებენ. ეს ამ ქალებს შენ უბრალოდ აი ესე ქუჩაში
პოზირებენ.
ანუ იცოდნენ რომ იღებ.
ძირითადად გამოდის რომ ქალი მაინც პოზირებს, როცა იღებ. არის შემთხვევები, როცა საერთოდ
როცა ხედავს რომ ფოტოს, ანუ ფოტო კამერა მისკენ არის მიმართული.
ესეთი პრინციპი არ მაქვს, რომ თქვათ, უნდა გადავიღო რომცა ვერ მხედავს ამ პირიქით. ყველანაირი ფოტოა და ყველანაირი სიტუაცია მაინტერესებს, მაგრამ ძირითადად როცა ამჩნევ ობიექტს და ხვდები რომ აი ეს შენი ობიექტი, იქ რაღაც თამაში იწყება. შენ გინდა რაღაცა ის მაქსიმალურად ეფექტური რაკურსი შეურჩიო, რაღაცა სიტუაცია ნახო და იწყებ გადაღებას. ეს ქალი ამჩნევს ალბათ. და ძალიან საინტერესო ეს პირველი მომენტი, როცა ამჩნევს, შეცნებულია, მაგრამ იმდენად მდიდარია ქალი ემოციურად, რომ აი ამ შეცნებასთან ერთად იქ უკვე იკითხულობ, ის იპრანჭება თუ ის ცოტა ბრაზობს, რომ რატო უღებ. და ეს ერთ წამში, რომელსაც ფოტოგრაფია ქვია, ეტევა, რაღაც მიკროწამები ეტევა ინფორმაციის, რომ ეს შეცბა, გაიპრანჭა და უკვე ხვდები შემდეგი ფოტო როგორი იქნება, გაპრანჭული თუ რაღაც
გაბრაზებული
და შეტრიალებული და ძირითადად მაინც იპრანჭებიან სხვადასხვა ფორმით.
ნებისმიერ ქალაქში.
კი, მეტნაკლებად ნებისმიერ ქალაქში. ნიუ-იორკში მაგალითად ნაკლებად აქვს ამის რო და არაფერი გაევლის და გააგრძელებს, იმიტომ რომ აი ნიუ-იორკი ცხოვრობს რაღაც სხვა რითმით და ეს ქალებსაც ეთყობათ. აი უფრო სლავურ ქალაქებში არის ეს მომენტი, რომ რაღაც სიამოვნებს. როცა ხედავენ რომ უღება არის მომენტები როცა შენ სხვანაირად უდგები უკვე და სულაც არ გაინტერესებს ის გაიფრანჭება თუ არა უფრო მეტი გინდა შეიძლება ცოტა მზეს წახვიდე უტაქტობაზე რომ შედეგი მიიღო
უყოფილა შემთხვევა რომ უთქვამთ უარი და უთხოვიათ რომ წაშალეთ ფოტო
კი უამრავი ესეთი შემთხვევა ყოფილა მაგრამ მეორე თემა როგორ გადაარჩენ იმ ფოტოს რომელიც უნდა წაიშალოს
როგორ არწმუნებთ მაშინ ხო და ალბათ დაგიგროვდათ ძალიან ბევრი ფოტო ხო მთელი ამ ხნის მანძილზე ანუ დაახლოებით რა პერიოდს მოიცავს ეს ფოტოები რამდენ ქალაქს მოიცავს
ქალაქი ბევრია ხა ამ კონკრეტულ გამოფენაზე ყველა შეტევა ვერ მოვასწარი დაახლოებით 20 ქალაქი გამოვიდა ეს არის 2004 წლიდან მოყოლებული როცა ასე თუ ისე დაიწყე ანუ შეგროვება ნამუშევრების და სხვანაირად დაიწყე ამ ნამუშევრების დალაგება მანამდეც ვიღებდი მაგრამ უფრო ისეთ მოყვარულის
საინტერესო არის თვითონ აი ტიპაჟების შერჩევის პროცესი აი შენ თქვი რომ თქვა დაინახავ ქალს მიდის ქუჩაში და ნუ აი როგორ ხვდები რომ ეს ქალი უნდა მოექცეს შენს ობიექტივში რატომ უნდა მოექცეს აქ არ არის ხომ ხოლმე რაღაც გარეგნულ მონაცემებზე ლაპარაკი ცხადია და ამაზე ნუ ალბათ არც ღირს ხო საუბარი ან უნდა არ ვიცი რა კრიტერიუმით არჩევ შენს ობიექტს რომელსაც უნდა გადაუღო ფოტო თქვა საინტერესო გარეგნობა, ჩაცმულობა, თქვათ, მისი თანხლები, ადამიანები, სიარულის მანერა იგივე რაც შენ ახსენე თუ აი როგორ ხვდებიან ქალები შენს ფოტოობიექტივში, რომლებმაც შემდეგ უკვე ქალაქები უნდა დაახასიათონ.
რაღაც ალბათ უფრო კომპლექსური მახასიათებლებით. ჩემთვის ფოტო, რომელსაც აი პირველ ორ წამში დაარტყმევ სახელს, ცოტა ნაკლებად საინტერესოა. იქ ალბათ რაღაც პირველ რიგში ეს უნდა იყოს თვალისთვის მომხიბვლელი ნამუშევარი და შემდეგ უკვე დაიწყო გამოკარკვევა თუ რა ხდება და როგორ ხდება. ანუ ჩემთვის თუ შევამჩნევ რაღაცით საინტერესო ქალს შეიძლება გადავუღო, არ ვიცი, 2 ტონა ფოტო, შემდეგ დავაჯდე და დავახარისხებდი და მივხვდი რომ არაფერი საინტერესო არ არის, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება რაღაცა უმნიშვნელო დეტალმა ეს ფოტო რაღაც ღირებულად გახადოს, პლუს რაღაც დეტალმა. თუმცა არიან ფოტოგრაფები, რომლებიც ასეთ შემთხვევას საერთოდ უარსეუბნებიან, იგივე გარივენ აგრანდი ესეთ ფოტოს ხელს არ კიდებდა, იმიტომ რომ შემთხვევით გამოსულ ფოტოს არ აღიარებდა. ჩემთვის ეს შემთხვევით გამოსული მაინც რაღაცას წარმოადგენს, იმიტომ რომ მაინც შემთხვევით არაფერი არ ხდება. შენ თუ აირჩიე ობიექტი, დავარქმევას ნადირობა დაიწყე, კადრზე ნადირობა, იქ უკვე რაღაცებს ქვესნობიერათა ცითვალისინებ. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში შემთხვევით მე მგონი მაინც არაფერი არ ხდება.
ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ თვითონ განსხვავებები ქალაქებს შორის და იმ ქალებს შორის, რომლებიც აი ამ ქალაქებში ცხოვრობენ, იქ არის სხვადასხვა კულტურა, სხვადასხვა რელიგია, სხვადასხვა ცნობიერება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ გამოარჩევდი, ალბათ გექნება რაღაც ჩვენთვის ალბათ განსაკუთრებით საინტერესო ქალაქი, ქალები და ასე შემდეგ, რაც ისეთი ყველაზე გამორჩეული არის ჩვენთვის რაღაცომღაც.
კი, გამორჩეული ქალაქი არის, ცოტა ცუდი შემთხვევით დავიწყე. ცუდი არა, ძიმე შემთხვევით, ჩვენთვის რომში ვერ გადავიღე, ანუ რომი ვერ ვაჩვენე როგორც ქალაქი, როგორც ქალი, შეიძლება არ არის ქალი ეს ქალაქი. ან იმდენად შთამბეჭდავია ეს არქიტექტურა და იმდენად დამთრგმელია, რომ იქ
ხდება
ვერაფერს ხო, ანუ არქიტექტურის გარდა შეიძლება იქ ყველაფერი დაკარგულია. დანარჩენი, არ ვიცი, აი ამსტერდამი მიყვარს ძალიან, ბერლინი მიყვარს ძალიან.
აი როგორი არის ამსტერდამი ქალი?
ამსტერდამი ქალი, ალბათ პირველი შთამბეჭდილება ამ ქალაქზე არის ეს Red Light District-ში, ხო, სადაც რაღაც ფენომენალური ხდება, იმიტომ რომ დღევანდელ ჰოლანდიაში ასეთ წინწასულ ქვეყანაში არის ესეთი
საოცარი
ატრაქციონი, ხო, რაც ალბათ ყოველთვის მიუღებელია თუ სხვა კუთხით შევხედავთ, მაგრამ ეს უკვე რაღაც ის არის, ტურისტული ფენომენია და ყველა ალბათ იუმორით უყურებს.
თუმცა იქ გაქვს ფოტოს გადაღების უფლება?
არა, მაგრამ ერთ სერიას შემოგთავაზებთ ალბათ შემოდგომაზე იქ გადაღებული ფოტოების. პრინციპში ის არის გარემო, სადაც ზუსტად აი რაც არ შეიძლება იმის გადაღება ძალიან იმეს გაინტრიგებს. და მიხარია რომ რაღაცეები მოვახერხე ისე რომ არ მომხვდა ალიყური.
რომ მიახსენეთ თქვენ გამიჭირდა რომ იქალის გადაღება, ანუ საბოლოო ჯამში მაინც გადაიღეთ, ხო, როგორც მივხვდი? თუ
კონკრეტულად ახლა საუბრობ იმ Red Light District-ზე, იმ რაღაც აგრძელულ ადგილებზე, მაგრამ გადავიღე სხვა ქალებს, თქვა, აი ეს ცოტა
გარეუბანში,
ამსტერდამში, კი, აი ეზოში როგორია ქალი, თქვა, იქ ფანჯერაში როგორ, ჩანს ქუჩაში როგორია, ველოსიპედზე როგორია? იქ შეიძლება საერთოდ ციკლი გააკეთო, სერია გააკეთო პორტრეტები ველოსიპედებზე, იმიტომ რომ მთელი ამსტერდამი რეალურად ველოსიპედზე არის. ამსტერდამში ცენტრში რო ხარ, იქ ყველა ტურისტი ფუსფუსოს, მაგრამ რეალური ამსტერდამელებს ჩაგი ფრენენ ამ ველოსიპედებით, ხო, ისინი რაღაც საქმეზე არიან.
და ისეთი ჩაცმულობით, რომ ვთქვათ, თბილისში შეიძლება წარმოუდგენლად მიგაჩნდეს ასეთი ჩაცმულობითაც იმ კაცრი ბიზნეს ჩაცმულობით, როგორ შეიძლება ვთქვათ, ხალი შემოძლეს ველოსიპედზე, მაგრამ ფანტასტიკურად მართავენ ისინი. მე ამსტერდამში არ მინახავს, მაგრამ ფრანკფურტელი ქალები მინახავს ველოსიპედზე შემომსხვრები, რომლებიც ასეთი სრულად ისეთი ბიზნეს ჩაცმულობით შეიძლება ვთქვათ, პიჯაკებში, ვიწრო ქვედა ბოლოებში ფანტასტიკურად მართავენ თავენ ველოსიპედებს და საინტერესო სანახავები არიან.
ოჯახები გადაადგილდებიან.
კი და უკან ჩაბმული ბავშვები
და
ასე შემდეგ. საინტერესო არის ალბათ განსაკუთრებით აღმოსავლეთის ქალაქები. თუ გქონდათ შესაძლებლობა იქ ფოტო გადაღებისა, როგორც ვთქვი, საკმოდ პრინციპში რაღაც გარკვეულ ქალაქებში აკრძალულიც არის იქ ფოტო გადაღება განსაკუთრებით ქალებისთვის.
ეს სტერეოტიპებით ჩავალდი აბუდაბიში, მეგონა რომ აი აქ თუ რამეს გადავიღებდი ალბათ
ჰიჯაბი, ბურკა, ასე შემდეგ, ეს
შეფუთული ვიქნებოდი ან ტყვე აბუდაბის რომელიც ციხეში, მაგრამ ასეც არ არის. რაღაც შემოჩნია რომ პირიქით ქალებს დაინტერესებს, რომ რაღაც შემოვიდნენ კონტაქტში და აი უფრო ღიები არიან ვიდრე ჩვენი წარმოდგენა.
ანუ იღებდით იქ?
კი, კი, გადავიღე საკმაოდ ბევრი და არანაირი არ მქონია. თუ არ აინტერესებს გაიგებს არც არაფერი. აი ევროპულ ქალაქებში და ამერიკაში უფრო შეიძლება რაღაც იმის სიუხეშეს დააწყო, თქო ქალებს შემოგაგინოს კარგად. ვიდრე თქო აბუდაბში დელიკატურად არ უნდა გაივლის. და ძირითადად ნაწილი რაღაც პატარა გაპრანჭოს მაინც ასრებს.
რაც შეხება ეს სხვა ქალაქებს, იგივე თქო, არ ვიცი თუ ყოფილ ხართ ან თქო ქვეყნებს გულწრფელ ამ შემთხვევაში, ან ირანი, ან არ ვიცი, ან ალბანია, ან ასე შემდეგ, ხო, თუ
თურქეთის ქალაქები მოვიარე და იქაც არანაირი ის არ არის, როგორც კი თქვათ, რაღაც განსხვავებულად ასვიათ, განსხვავებულად იქცევიან, მაგრამ
თუ არის რომელიმე ქალაქი, რომლის ქალების გადაღებაც, ანუ რომლის გადაღებაც პრინციპში ყველაზე მეტად გინდათ და ნუ ჯერჯერობით ნუ ვერ მოგიხერხებათ და რატომ იქნება ეს ქალაქი თქვენთვის საინტერესო?
ალბათ ტოკიო.
ქალების ამ კონცეფციას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და რატო?
ვერ მოახერხე და ალბათ რაღაც ის მაინც განსხვავებული სამყაროა და ცუდი არ იქნებოდა. მაგრამ ამ სერიის გაგრძელებას ვაპირებ და იმედი მაქვს რომ მოახერხებ მაგასაც. დანარჩენი ევროპა რაღაც მაინც გავს ერთმანეთს. ნუ ალბათ არც გავს, მაგრამ ხო, რაღაცა უფრო განსხვავებული თუ გინდა, ალბათ სადღაც უნდა წახვიდე უფრო შორს და უფრო ინდოეთში, მაგრამ არა გოაში, თქვაც იაპონიაში, მაგრამ არა კიოტოში და ტოკიოში. უფრო სიღრმეებში უნდა წახვიდე. ეს შეიძლება თვითონ აი პოლონეთ ვარშავაში მოვახერხება, ძალიან შორს წავსულიყავ, ერთი დღე დაუთმეს ბრმათ მეორე.
ანუ პატარა ქალაქებში თუ?
არა, ქალაქის გარშემოში. და ნუ იქ რაღაც სხვა სამყარო ხდება და გაცილებით ღირებული ვიდრე თქვა ვარშავის ცენტრი, რაც მე მოვახერხე რომ გადამეღო. იქ რო უღებ ფოტოს, ისიც რაღაც ცოტა უცხო არის იქ უბანში, არავინ არაფერს არაფერს აუღებს და ვიღაც უცხო ელემენტი ხარ.
ანუ იყო თქვათ, აი როდესაც იღებდით ამ თქვათ ქალებს, ხო, ანუ მაშინ გქონდათ უკვე გაცნობიერებული, რომ აი ამ სერიაზე იქნებ, ამ სერიას გააკეთებდით საბოლოო ჯამში, თუ როგორც ახსენეთ მერე უკვე გადალაგების პროცესში მოვიდეთ, თუ აი ეს რატომ თქვათ ფოტოკამერით, რატომ აიღეთ მოგეთ ფოტოკამერა და რატომ დაიწყეთ მაინც და მაინც თქვათ ქალების გადაღება? გქონდათ მაინც რაღაც ქვეცნობიერად აზრი იმისა, რომ ეს რაღაც მე სერიოზულად.
ხო, პრინციპში როგორც თქვი, თავიდან ვიღებდი ინსტინქტურად, მე მივხვდი რომ ამ ინსტინქტში რაღაც არის. შეიძლება რაღაც კარგი ტრანსფორმირება მოახდინოთ და აი საბოლოოდ გადაწყვეტილება მივიღე, როცა დავიწყე დალაგება ამ ნამუშევრებს და მივხვდი რომ აქ უბრალოდ ის არ არის, რა ქვია, ცოტა ლამაზი ხალი დავინახე და გადავიღე, შეიძლება რაღაცა სხვა გამოვიყენოთ და მე უკვე გააზრებულად დავიწყე ამ სერიაზე მუშაობა.
რამდენად ფიქრობთ რომ ანუ ამ ქალის თქვა, ანუ ცაი შინაგანი განწყობები წარმოაჩინოთ ამ ფოტოებში და მხოლოდ მარტო თქვა ქალაქზე არ იყოს ფიქრი, ანუ ეს ქალის შინაგანი განწყობა რამდენად წარმოაჩენს ამ ქალაქს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ გონიათ, აი სად უფრო ღია არიან ეს ქალები, სად უფრო ჩაკეტილები, აი ამ ხრივ ხომ არ გონიათ რაღაც?
ხო, თავისთავად ეს არის ხაზი, რის გამოც შეიძლება ქალაქი აჩვენო ქალის პორტრეტით თუნდაც. აი პარიზის შემთხვევაში ხე რაც გამოფინე არის უბრალოდ პორტრეტი უკან ფონზე არქიტექტურის ნატამალის კი ეს ოთახში გადაღებული ლარისა შავკანიანი გოგონა რომელიც ძალიან ბევრი ფოტო გადავიღე მაგრამ აი ამ ფოტოს არ არსებობის შემთხვევაში არ გამოიფინებოდა ქალბატონი ლარისა იმიტომ რომ ეს იყო უშუალოდ რაღაცა პარიზული ღემილი ქონდა ეს გოგო საერთოდ ძალიან ისეთი უცნაური გოგო იყო გავიცანი კლუბში სხვა ტიპეჯი გვეგონა მე დამეგობრდით ჩემ მეგობრებით მისი მეგობრებით რაღაც ერთად ვატარებდით ხოლმე დროს და აღმოჩნდა სულ სხვა ადამიანი
ეს ფოტო გადაღებისას მიხვდით ამას.
კი, აი პროცესში მივხვდი რომ ეს არის აი ნამდვილი პარიზელი ლარის. ეს სიტყვიერად ცოტა სიტყვებით ცოტა მიჭირს რატო არის პარიზელი ლარისა, პარიზელი ლარისა, მაგრამ აი იმ ფოტოს გარდა იქ უკვე არ იქნებოდა ნაჩვენები პარიზი.
რაც შეეხება თქვა თბილისს, არის თქვენ სერიაში თბილისი როგორც ქალის სახე თავით წარმოჩენილი ან თუ არ არის თუ გეგმავთ თუ აპირებთ საერთოდ?
ძალიან ის არის თბილისი არ ამ სერიაში არ იყო მაგრამ ძალიან საპასუხისმგებლოა. ხო ვიცი როცა რაღაც ის არის თქმულება არის რომ ეშმაკს ხატავდა რაღაც იაპონელი მხატვარი იყო და კითხეს რომ ადამიანს რატო არ ხატავ ძნელიაო და ნუ ხა რატო ძნელი ეშმაკის ხო ეშმაკი არავინ არ იცის როგორიაო და ხატავ ადვილად ადამიანი იცის თუ შეადარებს და თბილისში ყველამ ყველაფერი იცის როგორია თბილისი ხა თბილისელი ქალის გაკეთება არის ძალიან პრეტენზიული ჯერ ალბათ მზად არ ვარ
ანუ მაგრამ ფიქრობთ
კი ფიქრობ რა თქმა უნდა
დაახლოებით მაინც წარმოდგენაში გააქვთ თქვა როგორი შეიძლება იყოს ეს
აი ისი არის რამდენიმე ვარიანტი რომ ქალი რომელიც თქვა ქალის სტერეოტიპი რომელიც არ მოგწონს რომელიც თითქოს აი დათრგუნულია და რაღაც ხო არის ასეთი სტერეოტიპი შავის სიცვამს კი ვითომ იფრანჭება მაგრამ რაღაც მკაცრია არის რაღაც ახალი დინამიკა ფლი მარკეტზე გახვალ და იქ რაღაც ხვანაერი ადამიანი
მიიღო ძალიან ბევრი სიჭრელე სიმსუბუქე
ხო მაგრამ ეს რაღაცა კონტრასტი ალბათ ამ კონტრასტის შუაში უნდა ვიპო იმიტომ რომ ეს ორი არსებული რეალობა რომელიც ყველამ იცის და არ იქნება საინტერესო ამ რეალობიდან
ანუ ოქროს შუალედის მოძებნა გიჭირს ამ შემთხვევაში. თემო, ანუ თითო ქალაქი თითო ქალი თყავს წარმოდგენილი, წარმოჩენილი, როგორც მივხვდი ამ გამოფენაზე, თუ თქვა რამდენიმე ქალი წარმოჩენს რა.
ხო, აი ამსტერდამი და ბერლინი ფაქტობრივად დომინირებენ, იმიტომ რომ ეხლა ორი კვირისი თუ სამი კვირისი ვიყავით და ჩამოვედი და რაღაც უფრო მეტი ის ჩამოვიტანე. და ამიტომ უფრო მეტი ამსტერდამი და მეტი ბერლინია. ბერლინის შემთხვევაში იქ საკლუბო ცხოვრება კიდევ რაღაცა განსხვავებული სამყაროა და ეს საკლუბო ცხოვრებიდან რაღაცების გამოტანა მინდოდა რაც ასევე არ შეიძლება მაგრამ ასევე სასიამოვნო გასაკეთებელია
და მოკლედ შეიძლება ვთქვა რომ რაღაც გარკვეულწილად ექსტრემალურ საქმიანობასაც ეწევი თუ
აუცილებელია იცი რომ თუ არ გადალახი რაღაც მე არ ვამბობ კრიმინალზე რაღაც ეთიკური ნორმა თუ არ გადალახე ვერ ნახავ ზედაპირზე რაღაც საინტერესო ალბათ ცოტა უნდა აქ რაღაცები გაბედო შეიძლება ვიღაცა იყოს შემთხვევა პარიზში გამომეკიდა ადამიანი გასალახოთ მაგრამ რაღაც გადავრჩი.
თემო შენ თქვი რომ აპირებ ხო აი ამ პროექტის გაგრძელებას თქვათ გაქვს უახლოეს მომავალში დაგეგმილი სადმე არ ვიცი
უახლოეს მომავალში ვიზიტი ალბათ ისევ ბერლინში დავბრუნდები ცოტა ხნით რაღაც დამაკლდა და შევავსებ და გამოფენას სექტემბრის ბოლოს ვაპირებ გურამთან ერთად ვაპირებ ციბახაშვილთან ერთად მაგრამ სხვა სერია იქნება ამ სერიას ცოტას დავასრულებ.
ძალიან დიდი მადლობა თემო ძალიან საინტერესო იყო შენთან საუბარი მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ფოტოგრაფი თემურ კვირკველია მან გამოფენა საკმაოდ საინტერესო გამოფენა გალერეა კონტეინერში ქალაქები რომლებიც ქალების სახით წარმოადგინა და წარმოაჩინა დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ 13 საათი და 30 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში ეს იმას ნიშნავს რომ ნინო როდონაია შემოგვიერთდა სტუდიაში ახლა და ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამი ადამიანი დაიღუპა და ერთი მძიმე დაშავდა თბილისში გამოსვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის ჩამონგრევის შედეგად. ოთხივე მათგანი მონაწილეობდა შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებში, რომელსაც კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრი აწარმოებს. თბილისის ვიცემერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა და ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ საქმე ძალიან სწრაფად იქნება გამოძიებული და ყველა პასუხისმგებელი პირი კანონის სრული სიმკაცრით დაიჯება. სომხეთის პოლიციამ ბარიკადების აღება დაიწყო ერევნის ბაგრამიანის გამზირიდან, სადაც ივნისის შუარიცხვებიდან მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის წინააღმდეგ. ბარიკადების აღებამდე პოლიციელებმა დემონსტრანტებს მოუწოდეს, რომ გამზირი ადგილობრივი დროით პირველის ნახევრისთვის გაეთავისუფლებინათ, აქციის მონაწილეები კი გადაწყვეტილების მისაღებად დროს საღამომდე ითხოვდნენ. თანამდებობიდან გადადგა საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი იანნის ვარუფაკისი, რომელმაც გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მისი მინისტრობა ზოგიერთი საერთაშორისო კრედიტორისთვის მიუღებელი იყო, ამიტომ პრემიერ-მინისტრმა ციპრასმა ჩათვალა, რომ ფინანსთა მინისტრის შეცვლა შესაძლოა მოლაპარაკების შემდგომ პროცესს დაეხმაროს. ვარუფაკისის გადადგომამდე ცნობილი გახდა, რომ კვირას ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგად საბერძნეთის მოქალაქეთა უმრავლესობამ უარყო შემდგომი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შეთავაზებული მკაცრი ეკონომიის ზომები. საბერძნეთში კვირას ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგი მოსახლეობის არჩევანია, რომელსაც პატევი უნდა ვცეთ, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძე. მისივე თქმით, საქართველოს სურვილია, რომ საბერძნეთში არსებული რთული სიტუაცია რაც შეიძლება სწრაფად განიმუხტოს და ქვეყანა ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდეს.
13 საათი და 35 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა გიბრუნდებით ჩვენი გადაცემით გენდერული ამბები, პროგრამით გენდერული ამბები, რომელიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ყოველ დღე გადის ჩვენს ეთერში FM-ში 104-ზე პირველი საათიდან 2 საათამდე და გიბრუნდებით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილით და აი ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ განათლების პოლიტიკა გენდერული პერსპექტივიდან. აი ამ საკითხზე, ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამების მენეჯერი ნათია გორგაძე. და ჩვენ ვისაუბრებთ სულ ცოტა ხნის წინ ჩატარებული ძალიან საინტერესო გამოკვლევის და ძალიან ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკვლევის შესახებ, რომელიც განათლების დაწყებით საფეხურზე გენდერული თანასწორობის საკითხებს მიეძღვნა. სქესობრივი გადანაწილება და თანაბარი შესაძლებლობები განათლების ინსტიტუციებში, დაწყებითი საფეხურების სახელმძღვანელოების გენდერული ანალიზი, აი ამ და რა თქმა უნდა არა მხოლოდ აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმართან ერთად მომდევნო 25 წუთის მანძილზე. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, თუ კი თქვენთვის თემა საინტერესოა და გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა. 2988327 ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ნათია, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისათვის. და მოდით თავიდან რომ თქვათ, რატომ გადაწყდა აი ამ გამოკვლევის ჩატარება? ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო გამოკვლევის ჩატარება. სმენელს მაყურებელს რომ ვუთხრათ, საკმაოდ მოცულობითი არის ეს გამოკვლევა. ისეთი საკითხებიც კი არის მასში მიმოხილული და გამოკვეთილი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად მე არ გამჩენია, ხო, აი ეს შეკითხვები, მაგრამ აი ეს შეკითხვები აი ამ გამოკვლევაში დევს. რატომ გაჩნდა მოკლედ აი ამ გამოკვლევის გაკეთების იდეა?
ნინო, პირველ რიგში მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე უპასუხებ ჩემი პასუხი პრინციპში ამ თქვენს კითხვასაც იმასთან დაკავშირებით, რატომ გაჩნდა იდეა. იდეა გაჩნდა იმიტომ, რომ პირველ რიგში გენდერული ასპექტები და თანასწორობა სამწუხაროდ განათლების პერსპექტივიდან ძალიან ნაკლებად არის მიმოხილული ჩვენს სივრცეში. ჩვენ როდესაც საუბრობთ გენდერულ თანასწორობაზე, უფრო მეტად აქცენტი კეთდება ხოლმე ძალადობაზე, ძირითადად, გასაკვირველია, ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. ვაკეთებთ ხოლმე აქცენტებს პოლიტიკურ თანასწორობაზე, რამდენად ქალები არიან რეპრეზენტატიულები, თქვათ, პოლიტიკაში, სოციალიზაცია, ანუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში რანაირად არიან წარმოჩენები. თუმცა განათლება, როგორც ესეთი, ნაკლებად არის ხოლმე მიმოხილული აი ამ კუთხით. ამ დროს რეალურად თუ შევხედავთ პრინციპში სიტუაციას და აი ჩვენ ვისაუბრებთ, რა საკურველია იმ როგორ თქვა, მონაცემებზე, რაც ამ კუთხით განათლების სფეროში ამწუთას, დავინახავთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა.
ყველაფერი განათლებიდან იწყება.
პრინციპში, აი, არსებობს რა თქმა უნდა, კვლევის მიხედვით თავისთავად ვერ ვადგენთ რამდენად, თქვა, სოციალიზაცია ზოგადად, პოლიტიკური სიტუაცია ამწუთას მოქმედებს განათლებაზე და რამდენად განათლება მოქმედებს იმაზე, რაც ხდება, თქვა, ზოგადად ჩვენს საზოგადოებაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ამ კუთხით, მაგრამ არსებობს ვარაუდი იმისა, რომ განათლებიდან იწყება ყველაფერი. ამიტომ თავისთავად ეს კვლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ ბევრ რაღაცაზე დაგვაფიქრებს და მოგცემს საფუძველს, რომ გავაგრძელოთ ამ კუთხით კვლევა.
საკმაოდ დიდი თემა არის ეს და ძალიან ბევრ ასპექტს მოიცავს. სამწუხაროდ ვერ მოვასწრებთ ყველა ასპექტზე ჩვენს ყურადღების გამახვილებას. ამიტომ მინდა კითხოთ ძირითად ასპექტებზე, ძირითად ხარვეზებზე, ან ძირითად მიღწევებზე, რაც აი ამ კვლევისას, გამოკვლევისას გამოიკვეთა, რაც თქვენ გაამახვილებდით ყურადღებას.
მოდით ასპექტებიდან დავიწყოთ. მაშინ, კვლევა პრინციპში, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც უკვე თქვით, ძალიან მოცულობითია და ბევრ ასპექტს მოიცავს, ეს არ არის შემთხვევითი. იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ განათლებაზე და განათლებას განხილავთ გენდერულ ჭრილში, თავისთავად არ შეიძლება ავიღოთ ერთი რომელიმე კომპონენტი და მასზე გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი, რომელმაც უნდა მოიცვას ყველა სფერო, დაწყებული პოლიტიკი და განათლების პოლიტიკი და მარეგულირებელი და საკანონმდებლო დებლო დოკუმენტაციიდან და იქ როგორ ხდება ამ ყველაფრის გაშუქება და როგორ არის მოცემული დამთავრებული პრაქტიკაში, როგორ ინერგება ეს ყველაფერი, ანუ როგორ არის ჩართული მხარები, აქტორები. ამ შემთხვევაში ეს იქნება მოსწავლე და სტუდენტი, რასაკურველია, მასწავლებელი, სკოლის ადმინისტრაცია, ამ შემთხვევაში აი ეს უყოლა. ანუ დაწყებული იქიდან, როგორ გვაქვს მოცემული ეს საკანონმდებლო ბაზაში და პოლიტიკა როგორ არის ფორმირებული, დამთავრებული იქიდან, როგორ ხდება ამ პოლიტიკის განხორციელება უკვე პრაქტიკაზე. შესაბამისად, თვითონ კვლევაში შესულია ის წორედეს ასპექტები, დაწყებული პოლიტიკის დოკუმენტების კვლევიდან, უფრო მეტიც დაწყებული ზოგადი ფონიდან, ანუ რა ხდება ქვეყანაში ზოგადად, კონტექსტი როგორია და აი ამ კონტექსში როგორ ყალიბდება მერე ეს განათლების პოლიტიკა. როგორია ჩვენი დოკუმენტაცია, მარეგულირებელი დოკუმენტები, თუნდაც ზოგადი განათლების კანონი და ყველა დანარჩენი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. შემდეგ მოდის უკვე უფრო ესეთი პატარა ასპექტები, თქვათ სახელმძღვანელოების გრიფირების წესი როგორი იყო და რამდენად ის უზრუნველყოფდა თქვათ იმას, რომ გენდერულად დაბალანსებული იყოს ჩვენი სახელმძღვანელო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამაზეც აუცილებლად ვისაუბროთ ცოტა ხანში.
ასევე რა დამოკიდებულებები გააჩნიათ მასწავლებლებს. ისინი როგორ აღიქვამენ ამ საკითხს საერთოდ, თუ ამახვილებენ რამდენად გრძნობიარიანი არიან. შემდეგ მოდის უკვე რამდენად შეუძლიათ მათ თავიანთი შეხედულებების გადმოცემა თავიანთ პრაქტიკულ მუშაობაში, მოსწავლეები დაწყებით საფეხურზე როგორ არიან განწყობილები, რამდენად გათვითცნობიერებულები არიან გენდერულ საკითხებში და როგორ მოქმედებენ ის, სოციალიზაციას როგორ ახდენენ სკოლაში აი ამ კუთხით, და თავისთავად ეს ყველაფერი ერთად აღებული და ასევე მნიშვნელოვანია რა ხდება მასწავლებლების, მომავალი მასწავლებლების მომზადების კუთხით და არსებული მასწავლებლების განვითარების კუთხით. ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ მასწავლებელს ვიღაცამ არ უთხრა და არ ასწავლა და არ აუხსნა და არ მისცა ამაზე სათანადო ინფორმაცია არსებულს თუ მომავალს, თავისთავად ეს არავის არ დაესიზმრება. მოდით ესე.
ეს არის ის ასპექტები და მიმართულებები, რაც იკვლიათ თქვენ აი ამ პროცესში და ახლა ალბათ მოვიდა დრო იმისა, რომ თქვათ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა შედეგები მოგცათ აი ამ გამოკვლევამ, იგივე თქვათ მასწავლებლებთან მიმართებაში, იგივე მოსწავლეებთან მიმართებაში. ძალიან საინტერესო ასპექტი არის თქვათ სახელმძღვანელოების საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასე მიმაჩნია, და მსგავსი ტიპის გამოკვლევა მე სხვაგან არ წამიკითხავს, შეიძლება არსებობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემამდე ეს არ მოსულა და ძალიან საინტერესო შედეგები არის, ხო? მოდით აი ვისაუბროთ აი ამ შედეგებზე, რაც თქვათ აი ამ გამოკვლევამ ჩვენა. იგივე თქვათ დავიწყოთ მოდით პედაგოგებიდან, მასწავლებლებიდან, რამდენად იცნობენ ისინი ამ საკითხს, რამდენად თვლიან, რომ საერთოდ ეს თემა არის მნიშვნელოვანი და რომ ამაზე ძალიან ბევრი რამ არის შემდეგ სამომავლოდ დამოკიდებული.
მოდით დავიწყოთ კეთილი პედაგოგებისგან დავიწყოთ. პედაგოგები თავისთავად კვლევა აჩვენებს, რომ 400 პედაგოგი გამოიკითხა არჩევითად და მათ შორის 40-დან ჩატარდა ჩაღრმავებული ინტერვიუ ამ საკითხთან დაკავშირებით. კვლევა აჩვენებს, რომ როდესაც მათ უსვამთ კითხვებს, სადაც უნდა აირჩიონ არჩევითი პასუხები, თქო ხუთი შესაძლებელი ვარიანტი და უნდა აირჩიონ ერთ-ერთი, ვეთანხმები არ ვეთანხმები სულეთ აი ამ ვარიანტებიდან, ეს აჩვენებს, რომ პედაგოგების შეხედულებები მეტნაკლებად არის სტერეოტიპული გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, რას გულისხმობ მეტნაკლებად. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგად გენდერულ საკითხებზე და მათ შორის ვსაუბრობთ საკითხებზე, რომელიც არის დეკლარირებული ხასიათის დებულებებით ვეკითხებით, ქალი და მამაკაცი თანასწორია ამ ყველაფერზე ისინი, ანუ ის საკითხები, რაზეც მათ აქვთ მეტი ინფორმაცია და ზუსტად იციან რა პასუხი უნდა გაქცენ, ამ შემთხვევაში მათი პასუხები არის ნაკლებ სტერეოტიპული. მაგრამ თუ კი ჩვენ ჩავალთ უკვე განათლების საკითხებზე და ვეკითხებით, გოგონები უფრო ნიჭიერები არიან მათემატიკაში თუ ბიჭები, თუ ვეკითხებით, რომ გოგონები უფრო ბიჭები არიან თუ ბიჭები უფრო ზარმაცები, აი ამ შემთხვევაში უკვე ვლინდება რომ ისინი საკმაოდ სტერეოტიპული,
რომ ნიჭიერები არიან მათემატიკაში უფრო ბიჭები, გოგონები უფრო შრომის მოყარები და ბიჭები, ბიჭები ზარმაცები.
ნამდვილად ესე ამბობენ. რაც შეეხება ჩაღრმავებულ ინტერვიუებს, იქ რასაკვირველია, უფრო მეტი საშუალება მოგვეცა, რომ გაგვეშალა ეს თემატიკა. საინტერესოა ის, რომ საერთოდ არ იციან რა არის გენდერი. ანუ გენდერი როგორც ესეთი რაღაც ყურმოკრული ინფორმაცია მათთვის და არა მეტი. განათლებაში გენდერი საერთოდ როგორ აისახება ვერ წარმოუდგენიათ. ისინი სრულიად უარყოფენ თქვათ მინკერძოებულ დამოკიდებულებას გენდერულ საფუძველზე და ამბობენ, რასისულელია ბავშვია დამოკიდებული რამდენად ნიჭიერი და არ არის ნიჭიერი. თუმცა ამავდროულად ისინი ამბობენ, რომ არის რასაკვირველია განსხვავება ბიჭებისა და გოგონების შესაძლებლობებს შორის. ანუ სხვანაირად და ძალიან ინტერესებია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მათ როდესაც ეუბნები რაღაც ინფორმაციას აწუდი, ისინი აი იგივე სახელმძღვანელოებს, როდესაც უხსნი, რომ აი სახელმძღვანელოებში შეიძლება არსებობდეს ეს გენდერული სტერეოტიპები, შეიძლება დაბალანსებული არ იყოს კარგად, გეუბნები, უი რა საინტერესოა, მე ამას აუცილებლად ნახავ. ანუ რეალურად აქ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ინფორმაციული ნაკლებობა არსებობს, ცნობიერება არა აქვთ მათ შესაბამისი და რასაკვირველია ამ საკითხებზე ყურადღებას ვერანაირად ვერ გაამახვილებ.
დიახ, ძალიან საინტერესო კითხვა იყო, ერთ-ერთი კითხვა ამ გამოკვლევაში, იგივე თქვა სწავლების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ბიჭებს დაუფინანსებენ სწავლებას თუ გოგონებს და საკმაოდ დიდი პროცენტული მაჩვენებელი არის იმისა, რომ ბიჭებს დაუფინანსებენ განათლებას. ეს უკვე მშობლები იკვლიეთ.
ეს არ არის ჩვენი კვლევა, ეს არის პრინციპში ამოღებული სხვა კვლევიდან შედეგები, რომელიც პრინციპში მონაცემი, ეს არის საზოგადოებრივი ადგილის კვლევა, ეს არ არის მშობლები, ეს არის ცალკე სეგმენტი არ არის, თუმცა რეალურად ეს არის თქვათ რაღაცა საფუძველი თუ არგუმენტი, თუ ეს არის ჩვენთვის ინფორმაცია იმისა, რომ შესაძლოა ჩვენ 94% გეუბნება, რომ თუ ექნება ერთი შვილის დაფინანსების საშუალება ბიჭს უფრო მისცემ და უმაღლეს განათლებას და ამას პასუხობს 22% გოგონების შემთხვევაში, რასაკვირველია შენ გაძლევს ეს იმის საფუძველს თქვა, რომ ბიჭების განათლება ჩვენს ქვეყანაში უმაღლესი განათლება პრიორიტეტი. თუმცა საშუალო, ანუ სკოლის საფეხურზე არ არის ეს მაჩვენებელი და 79% ამბობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, გოგონა იქნება თუ ბიჭი, ორივესთვის თანაბრად მნიშვნელოვანი.
სახელმძღვანელოებზე რომ გავამახვილოთ ახლა ყურადღება, საკმაოდ საინტერესო მონაცემები არის ამ სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით, იგივე ვთქვათ, როგორ არის ამ სახელმძღვანელოებში წარმოჩენილი, წარმოდგენილი ეს გენდერული მიმართულება, იგივე სტერეოტიპები იქნება ეს თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი განხილული არის თვითონ იმ თხზულებების დონემდე, რა თხზულებებიც მაგათად ილუსტრაციები არის შესული დიახ აი ამ სახელმძღვანელოებში. თუ შეიძლება რომ აი გითხრათ, აი რა შედეგებია ჩვენა აი ამ გამოკვლევამ და რამდენად პოვებს ეს შემდეგ უკვე ასახვას, იგივე თქვა ქვეცნობიერად, თუნდაც არ ვიცი, აი მოსწავლის ქვეცნობიერზე.
პირველი აუცილებლად უნდა ახსნა, არ შეიძლება არ ახსნა, რომ ეს სახელმძღვანელოების კვლევა არის ნაწილი მულტიკულტურული განათლების კვლევისა დაწყებით საფეხურზე. ეს ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევა, თუმცა ეს გენდერული ასპექტები ცალკე ამოვიღებ და ქალბატონ ირმა ჰომერიკს მინდა დიდი მადლობა გადავხო და ჩვენ ორმა ვიმუშავეთ აი ამ გენდერულ საკითხებზე სახელმძღვანელოში სხვა ასპექტებთან ერთად და ძალიან საინტერესო პრინციპში მონაცემები ამოვიდა. განვიხილეთ და გავაანალიზეთ რაოდენობრივი და ასევე პრინციპში თვისობრივი მაჩვენებლები სახელმძღვანელოებში. რას გვაჩვენებს ახლა ეს მაჩვენებლი? იყო გაანალიზებული თავისად ილუსტრაციები, იყო გაანალიზებული ტექსტები, ანუ შინაარსობრივ მხარეში როგორ არის ეს ყველაფერი ასახული და ასევე მნიშვნელოვანია შინაარსობრივ მხარის მერე როგორ არის მხარდაჭერილი იგივე დავალებებში მოსწავლეებისათვის, აი გაკოთილი შემდგომში შესაძლებლობებში ან პრაქტიკულ აქტივობებში, რამდენად არის აი დაცული თქვა ეს ბალანსი, რომელიც სასურველი რომ იყოს დაცული და ორივე სქესის მოსწავლეს თანაბრად ჰქონდეს სახელმძღვანელოში მისთვის საინტერესო დაბალანსებული ინფორმაცია მოცემული. მნიშვნელოვანია პირველწილად თქვათ ის, რომ სხვადასხვა საგნის სახელმძღვანელოში ჩვენ ყველა საგანი, რომელიც დაწყებით საფეხურზე პირველი და მეექვსე კლასამდე შედის, ყველა საგანი გავაანალიზებთ და რეპრეზენტატიული კვლევა იმდენად, რამდენად შერჩევითად გაკეთდა ამ სახელმძღვანელობის არჩევა, ყველა გამომცემლობა წარმოდგენილი და ყველა კლასია წარმოდგენილი. სხვადასხვა საგანში სხვადასხვა გვარი სიტუაცია გვაქვს. თქვათ, საზოგადოებრივ მეცნიერებებში ბევრად უფრო დაბალანსებულია ამ ხრის სიტუაცია, ვიდრე ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოში, რაც უნდა გასაკვირი იყოს. და აი მათემატიკის სახელმძღვანელო იყო ძალიან საინტერესო იმ კუთხით, რომ ეს არის სახელმძღვანელო, სადაც რეალურად ავტორს და გამომცემელს აბსოლუტურად სრული თავისუფლება აქვს, რომ
ამოცანებში
ბიჭი დაასაქმოს თუ გოგო, თქვათ, ხო? ეს არ არის პირდაპირ საგნის რაღაცა მაჩვენებელი, არ არის მასთან მიმპული და ეს არის მხოლოდ დამოკიდებული იმაზე, როგორი რამდენად ცნობიერია ავტორი და რამდენად არსებობს აი ამის მზაობა, რომ გენდერულად გაწონასწორებული იყოს სიგნები. ილუსტრაციებში ყველგან, მოდით ახლა გამოზოგადოთ, ცალ-ცალკე აღარ დაიწყებს საუბარს, ილუსტრაციებში რასაკვირველია, ყველგან ჭარბობს ხოლმე ბიჭები ან მამაკაცები, მათი როლი არის უფრო აქტიური, ძალიან გენდერულად სტერეოტიპულად არის ამ ილუსტრაციებში მოცემული მეტწილად საქმიანობა ქალისა და მამაკაცის. ქალი აცხობს, აკეთებს, ხვეტავს, დიასახლისია.
რაც არის ხო, ასე ვთქვათ, ჭალებში
მიჩნევა. ამავდროულად ხშირად არის ხოლმე, რომ მამაკაცი და ქალი ერთად საქმიანობა ნაკლებად არის წარმოქმნილი, ხო, ცენტ გამეჯნულად არის. რაც შეეხება შინაარსობრივ მხარეს, შინაარსობრივ მხარეებში არის ხოლმე მცდელობა, რაც ავტორის დონეზე წდება, აი ავტორი რამდენად მიიჩნევს ხოლმე ეტყობა ამას, მნიშვნელოვნად არის ხომ მცდელობები, რომ გააკეთოს რუბრიკებად, აი რაღაც რამდენიმე წიგში ხო რუბრიკებად მიუძღვნას თუ შეიძლება, ესე თქოს, ქალთა და გოგონების საკითხებს და ბიჭების საკითხებს. თუმცა ძალიან ცუდად არის ხომ დაბალანსებული ეს ყველაფერი. ბიჭები არიან მოცემული როგორც ძალაუფლების მოყვარული, ნიჭიერი, წარმატებული, კარიერისკენ სწრაფვით გამოირჩევენ. აი ამ კუთხით არის ხომ მოცემული. ქართულში ძალიან ესეთ პატრიოტიზმი მოცემულია ხოლმე ხოლმე მამაკაცური და ბრძოლისა და ესეთ რაღაც მასკულინური საქმიანობის კუთხით. მათემატიკის სახელმძღვანელოში მაგალითად ძალიან სასაცილოა ეკონომიკური ეკონომიკური შემოსავალიც კი ქალსა და კაცს აქვს განსხვავებული, ერთი და იგივე ამოცანა შეიძლება იყოს მოცემული. აი ესეთი ქალები, კაცები არიან წარმატებულები, ქალები თქვათ შეიძლება ფულს ეძებნენ რომ იყიდონ წიგნი, მნიშვნელოვანია რომ სპორტი დაკავებულები არიან მეტწილად ყოველთვის მამაკაცები. აი ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომელიც ხა რეალურად არ არის სუფთა შინაარსობრივი მხარე, ხო? ეს თქვათ არ არის მოცემული ისე, რომ ბავშვი სწავლობს შინაარსის მიხედვით, რომ თქვათ ქალი ნაკლებია კაცი, მაგრამ
ეს სტერეოტიპულად ყალიბდება, ხო, ილექება
ხოლმე. ეს ძალიან ილექება და ხდება სოციალიზაცია სწორედ აი ისე, როგორც ეს დაწყებით კლასზე, დაწყებით საფეხურზე ყავს სწავლის განათლება, სადაც სკოლა, მასწავლებელი, როგორც სოციალური კი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ბავშვი კი არის საშრობი ფერს რასაც ხედავს, ქვეცნობიერად თუ არაქვეცნობიერად, ყველაფერს ისროდ.
აი სწორედ მე ხა მივედით სწორედ აი ამ მთავარ გოლზე, უმთავრეს გოლზე მოსწავლეზე ბავშვზე. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ობიექტი კვლევისა იყო სწორედ მოსწავლე, ხო? რა ჩვენა აი მათთან მუშაობამ? რამდენად იცნობენ ისინი საერთოდ ამ სიტყვას? რა იციან, რა არის მის უკან, თქვათ, რა დგას მის უკან?
ნინა, სხვათა შორის არ გქონია ფოკუს ჯგუფები ჩარტა და მოსწავლე და არ იყო ჩვენი მიზანი გაგვერკვია რამდენად იციან გოგო და ბიჭი. უფრო გვაინტერესებდა ეს უშუალო ხალ სიტუაციაში, რას როგორია მათი დამოკიდებულებები, აქმები და როგორია მათი ქცევები. რამდენად ისინი დაწყებით საფეხურზე უკვე არიან გენდერულად სოციალიზირებულები და რამდენად არიან გამიჯნულები. საწყენია და საინტერესოა თავისთავად, რომ ძალიან მკვეთრად გამიჯნული როლები გამოაჩინა აი ამ ფოკუს ჯგუფებმა. იქ პირდაპირ
რასაკი იყო დაახლოებით.
პირველი მე პირველი მე ახაც პირველი მე-6 კლასი იყო.
ანუ 6-დან 12 წლამდე
ბავშვები. 6-დან 12 წლამდე ბავშვები. თან 6 წლის ბავშვები კიდევ ნაკლებად ყავდა, იმიტომ რომ გვაინტერესებდა ბავშვები, რომლებიც უკვე მიჩვეულები არიან სკოლის სიტუაციას და ადაპტირებულები არიან და უფრო აი ეს 8 მოდით ესე თქვა ძირითადი ნაწილი. სხვადასხვა რაიონებში მოხდანო შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ არის სხვადასხვა განსხვავება რაიონებს შორისაც, რეგიონებს შორის საქართველოს თქვა დამოკიდებულებებს შორის, მაგრამ მეტწილად ვლინდება ის, რომ გამიჯნულები არიან, თქვათ, ცალ-ცალკე მოქმედებენ ბავშვები. აი, როდესაც საუბრობენ, იკვეთება ხოლმე ისიც, რომ მასწავლებელი ძალიან ხშირად მათ თქვათ გოგონებისგან მეც მოელოდება მომზადების თუ მზაობის თვალსაზრისით ვიდრე ბიჭებს, პატიობს მეტს ბიჭებს ვიდრე გოგონებს. გოგონები ამბობენ, რომ ეს ბიჭების უყოვანი ცუცელქები არიან,
ოროსნები
არიან. გამოვლინდა სხვათა შორის გენდერულ საფუძველზე დისკრიმინაციის მაგალითები, ძალადობის მაგალითებიც გამოვლინდა, ესეთი ერთეული შემთხვევები. და რაც მთავარია, ეს გოგონები და ბიჭები არიან ძალიან ცალ-ცალკე უკვე პირველ საფეხურზე მეგობრობენ სალსალკე მოდით ესე ვთქვათ და ვთქვათ თუ არსებობს იმის მზაობა რომ ვიღაცა ინდივიდმა ბავშმა
საპირისპირო
სქესთან მეგობრობა გადაწყვიტოს ეს არის აქმული როგორც არა ტიპიური შემთხვევა ანუ ამისი როგორ ვთქვა ამაზე ხდება ესეც არ არის
სხვა სტერეოტიპებს მიეკერება
ამას მიეკერება რომ ის არის პირდაპირ ესე ქალოჩ უნდა ვთქვათ ბიჭი რომელსაც უნდა რომ მაინც ფეხბურთი ითამაშოს გოგონებთან. ამას პირდაპირ
ღიად ხალბიჭა
და ასე შემდეგ. და პირდაპირ მაგალითებზე საუბრობენ ბავშვები, რომ აი ყავს კლასში ესეთი. ანუ ეს ბავშვი თავისთავად არ ჯდება აი ზოგად ფონში და იმ ზოგად სოციალიზაციაში, რომელიც სკოლაში ვიდრე.
ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება, რაკი თქვენ რეგიონები ახსენეთ ეთნიკური უმცირესობების მიმართულებაც, ხო? იგივე აი ამ პროცესში ეს კიდე ცალკე ძალიან დიდი სასაუბრო თემა არის. უბრალოდ თუ არის შესაძლებლობა რომ ძალიან მოკლედ თქვა თამის შესახებად, იქ ალბათ რატომ აღარ გგონი უფრო მეტად იქნება რაღაცა გარკვეული სტერეოტიპები გამოჩნდება.
ეთნიკურ უმცირესობებზე საინტერესო რაც გავაკეთეთ აი ახლა სწორედ 26 ივნისს ქონდა პრეზენტაცია გაეროს ქალთა ფონდის დაფინანსებით განხორციელდა პროექტი ქალთა გაძლიერება მასწავლებელთა გაძლიერება ეთნიკურ უმცირესობათა და სკოლის მასწავლებელთა გაძლიერება რომელიც უბრალოდ ეხმიანება ესე რომ ვთქვათ აი ამ თემატიკას გამომდინარე იქიდან რომ მასწავლები უდიდეს პროცენტს წარმოადგენენ მასწავლებისა ბავშვების თვალსაზრისით მართალი გითხრათ განსაკუთრებული სტერეოტიპები არ ვლინდება თუმცა ჩვენ გვაქვს მონაცემები სადაც ვიცით რომ ეთნიკური უმცირესობის განსაკუთრებით ეს არის კახეთის რაიონი და ქვემო ქართლის რაიონი ვთქვათ ქალთა ადრეული ქორწინება ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე ვთქვათ სხვა აჭარის ზემო აჭარაში კიდე ეს რასაკურული კულტურული და ტრადიციული განსხვავებების შედეგად შეიძლება მივიჩნიოთ თუმცა ძალიან ესე ორი სიტყვით თუ ვიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ რომ ის პრობლემები რომლებსაც ზოგადად აწყდებიან მასწავლებ ლები განათლების სისტემაში იგივე პროფესიული განვითარებისათვის ისევე იგივე თქვათ კარიერული წინსვლის თვალსაზრისით ბევრად უფრო რთულია და ბევრად უფრო კომპლექსურად რთულია ეთნიკური უმცირესობების სკოლებში ვიდრე ჩვეულებრივი მასწავლებლებისათვის. აი ამ კუთხით თქვათ ის პოლიტიკის დოკუმენტი რომელიც შემუშავდა სწორედ რო ფოკუსს აკეთებს ეთნიკური უმცირესობების მასწავლებლებზე და მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის უზრუნველყოფაზე აი ამ ზოგად ფონში სადაც ეს განსაკუთრებით
ჩანს. ნათია, ახლა ჯერი მიდგა ალბათ რეკომენდაციებზე, გაქვთ თქვენ მთელი ნუსხა ამ რეკომენდაციებისა, რომლებიც ალბათ მნიშვნელოვანი ნაწილი მიმართული იქნება განათლების სამინისტროსკენ. გაქვთ თქვენ ალბათ ურთიერთობა განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთანაც, რაღაც გარკვეული პროექტები, პროგრამები დაწყებულია მიმართულებით, მაგრამ აი უფრო მეტი დეტალურად რომ გითხრათ, ანუ ამ კუთხით რა ნაბიჯები იდგმება, იგივე ვთქვათ განათლების პოლიტიკის დოკუმენტზე როცა ვსაუბრობთ, როგორ წარმოგიდგენიათ, რა უნდა ჩაიდოს აი ამ დოკუმენტში და განათლების სამინისტრო რამდენად არის, ასე ვთქვათ, მზად იმისათვის, რომ ითანამშრომლოს იგივე თქვენთან, თქვენი რეკომენდაციები გაიზიაროს, არ გაიზიაროს და ასე შემდეგ.
სხვათა შორის, აი ეს ზუსტად ამ პრეზენტაციაზე, რომელზეც ახლა გესაუბრები და სადაც წარმოდგენილი იყო გენდერული საკითხები ზოგადად განათლების სფეროში და ასევე ეს პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელზეც სამწუხაროდ ვსაუბრობდით, გავარკვიეთ, რომ განათლების საკანონმდებლო განათლების დოკუმენტები ისეთი როგორც არის სასწავლო გეგმა, რომლის რევიზიაც ახლა მიმდინარეობს, თურმე ითვალისწინებს ძალიან სასიხარულო, თურმე ითვალისწინებს იმ ნეიტრალობის საწინააღმდეგოდ, რომელიც ეხლანდელ დოკუმენტში არსებობს, იქნება ეს ზოგადი ნაწილი თუ იქნება ეს საგნობრივი პროგრამები იქ განალიზებული, გვაქვს ესეც და გვაქვს იქ კონკრეტული რეკომენდაციები, სად თქვა შეიძლება რომ უკეთესად იყოს ეს ყოფილი ასახული. აი ამ საკითხებზე თურმე მუშაობენ ჩვენ და სასიხარულოდ და აპირებენ რომ თქვა საგნობრივი პროგრამები ბევრად უფრო გენდერულად გრძნობელი გახადონ. მე იმედი მაქვს რომ ეს შეეხება ზოგად ნაწილსაც, სადაც ასევე არსებობს ძალიან ბევრი სივრცე.
თქვენ გრიფირებაზეც საუბრობდით, ხო? წიგნების გრიფირების პროცესში რომ რაღაც გარკვეული დარწმუნდი ჩაიდოს,
ცვლილებები ასევე მოსალოდნელია განხორციელება რომ მოხდეს. გრიფირების კუთხით ჩვენ ქონდა შენიშვნები გენდერული თვალსაზრისით, რომ ბევრად უფრო გამოკვეთილი იყოს თქვათ ის კრიტერიუმები და ის ასპექტები ზუსტად იყოს მოცემული, რომელიც მისემ საშუალებას გამომცემლობასაც და ავტორსაც, რომ მათ ზუსტად განსაზღვონ როგორ უნდა გააკეთონ სახელმძღვანელო ისე, რომ ის იყოს გენდერული
თვალსაზრისი
და ამასაც აპირებენ. რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია შემდეგი გრიფირების როგორ თქვა დროს, რომელიც სახელმძღვანელობით იქნება შემუშავებული, ისინი უკვე დაეყნობა აი ამ განახლებული
შემუშავებულ რაღაც გარკვეულ წესებს ალბათ,
სადაც აი ზუსტად იმაზეა საუბარი, რომ უბრალოდ კი არ უნდა უთხრათ, რომ არ უნდა იყოს დისკრიმინაცია და არ უნდა იყოს
ჩაიწეროს ეს ყველაფერი,
არამედ უნდა იყოს ბევრად უფრო კარგად განსაზღვრული რა გულისხმობ დისკრიმინაციაში და დისკრედიტაციაში და არა უბრალოდ თქვა რომ არ უნდა იყოს, იმიტომ არ უნდა იყოს ეს ძალიან ზოგადი ცნება და ძალიან რთული საკამათოა, სად არის ზღვარი იმას შორის რა არის დისკრიმინაციული და რა არ არის დისკრიმინაციული. აი ამასაც აპირებენ რამდენადაც ვიცით. ესე იგი ზოგადი განათლების კუთხით აი ეს პოზიტიური ცვლილებები არის მოსალოდნელი, როგორც ჩვენც ახლა გავიგეთ.
ძალიან დიდი მადლობა ნათია. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ნათია გორგაძე. ჩვენ საუბრობდით გენდერული განათლების პოლიტიკაზე, გენდერული პერსპექტივიდან საუბრობდით. ძალიან საინტერესო გამოკვლევის შე შესახებ, რომელმაც არაერთი საინტერესო მიმართულება ჩვენა სწორედ აი ამ კუთხით. შეგახსენებთ, რომ 1 საათის მანძილზე, ბოლო 1 საათის მანძილზე თქვენ უსმენდით პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ოპერატორის პულს კი მართავდა გოჩა ლეჟავა. ეს პროგრამა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველდღე 1-დან 2 საათამდე FM 107.4-ზე. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს საიტს www.tavisupleba.ge და მოისმინოთ ამ გადაცემის როგორც რადიო ვერსია, ისე ვიდეო ვერსია და ასევე გვიყურეთ არტარეაზე საღამოს 9 საათიდან.